Bezdāņu ģimenes modelis mūsdienās kļūst aizvien izplatītāks, tā kā sievietes vieta virtuvē pie bērniem un baznīcā jau izklausās vecmodīgi. Šodien parunāsim par to, kur tad sievietei ir īstā vieta. Sveiki, pie mums ciemos Ilze Auzere, finansiste un spilgts karjeras sievietes piemērs. Un Imants Parādnieks, 8 bērnu tēvs, politiķis un neformāli dēvēts par mūsu galveno demogrāfu.
Labdien!
Sveiki! Ja mēs runājam par kaut kādu vācu, kinder, kuhe, kirche, baznīca, virtuve, bērni, kādas jums pirmās asociācijas?
Nu, pirmkārt, kad es ļoti jauniņa, tēva starp citu pamudināta, sapratu, ka tas nav mans variants. Kad es būšu karjeras cilvēks, tāpēc es jau sāku strādāt uz Wall Street, kad man bija 16 gadi. Un strādāju tur arī vasarās, kamēr es gāju universitātē. Man bija skaidrs, ka nu, tas ir mans ceļš. Man bērni kā tādi bija tajā Barbie leju.
Ideālajā.
Jā, viņi būs. Un ja parādnieku kungam ir vairāk sievas, man ir bijuši vairāk vīri, bet tie bērni pašas man nav bijuši. Toties man ir 21 krustbērns. Esam audzinājusi, jo visiem vīriem ir bijuši bērni. Un esam bijusi tā labā audžmāte. Un es esam vecmāmiņa un tuvāka maniem mazbērniem, kas nav man asins. Esam tuvāk nekā tašs labs viņu. Nu, miesīgais radinieks, tāpēc tāda bija mana izvēle.
Jūs atbraucāt uz Latviju tad, kad mēs vēl bijām knapi atjēgušies, knapi neatkarīgi, un vai sabiedrība kopš tā laika ir mainījusies?
Viņa ir ļoti mainījusies, jo sievietes tagad saprot, kad visām nav jābūt mātēm, un karjeras ir svarīgas, jeb var atlikt to bērnu dzemdēšanu, jo tas variants, kas bija Padomes Savienībā, ka tu varēji dzemdēt bērnu un studēt vienlaicīgi, tas šobrīd ir diezgan grūti. Piemēram, un kad es uzaugu, tāds variants nepastāvēja Amerikā. Nu, es uzstrādājos līdz Vice President Citibank lielai bankai un Senior Vice President Bank of America. Tu nevarēji taisīt to karjeru ar bērnu. Tas nebija iespējams.
Ja būtu tas pārtraukums, jūs būtu tā kā izkritus no aprits.
Jā, mēs pat neņēmām pilnu atvainājumu. Tāpēc, kad varbūt tad tu atnāksi, tavu vietiņu jau ir aizņem.
Kā jūs uzskatāt? Vai karjera, vai bērni, kas sievietei būtu jādara?
Katra sieviete izdara savu izvēli, taču šī tēze, karjera vai ģimene, viņa faktiski ir balstīta tādā, nu, pamats ir tāds ideoloģisks, ja pasaules redzējumi par vērtībām kā tādām.
Ka jālietoja runa?
Es teiktu tā, ka nu, šis stereotips, kas tiek bieži vien tiražēts, ir ne tikai maldīgs, bet melīgs. Tāpēc, ka objektīva rādītāja apliecina, ka var veiksmīgi, ne tikai var veiksmīgi savienot augstu līmeņu karjeru ar ģimeni un bērniem, bet, ko arī pašas sievietes ir teikušas, ka bērni bieži vien ir bijušas motivators, viens no galvenajiem tādiem dzinuļiem, kāpēc viņas ir tiekušās uz augstākām virsotnēm. Man pietiktu varbūt tās ar vienu piemēru tikai manu meitu, ja, kurai 30 gados piedzima trešais bērniņš, viņai tagad ir 33, un viņa ir liela starptautiskas kompānijas viens nodeļas vadītāja un saņem lielāku algu nekā saimnes deputāts, piemēram. Ja? Bet es domāju, ka vairāk varētu paskatīties tādos starptautiskos piemēros kā Ursula von der Leyen, 7 bērnu mamma. Viņa pabeigusi gan Londonas ekonomikas skolu, gan medicīnas augstskolu. Viņa kā valdības ministre savu laiku, varbūt tieši pateicoties bērniem, viņa ir reformējusi dzemdību sociālā nodrošinājuma sistēmu.
Bet tie nav izņēmumi?
Nē, tie nav izņēmumi. Es minēšu, piemēram, vēl tā klasiskāk varbūt tās ir divi bērni ģimenē. Scarlett Johansson, Hollywoodas kino dīva. Amerikā viņa sasniegusi ir ļoti augstu virsotni. No tādām zinātniecēm, kas sievietēm, kas mainījušas pasauli, Marie Curie, Nobelprēmijas laureāte, arī divu bērnu māmiņa. Mūsu pašu Sanita Osipova, kas arī atzīt kā gada sieviete un izcila juriste, profesora, satversmes tiesas priekšsēdētāja, Kristīna Garklāva, piemēram, režisori.
Bet tie tomēr, tiem, piedodiet, tie tomēr ļoti, ļoti aritmetiski skatoties, tā, tie mazi procenti.
Bet jūs esat tos procentus rēķinājuši. Nu, redziet, es negribu iebilst jūsu pozīciju, bet es vēlreiz saku, tas ir balstīts ideoloģijā, nevis objektīvos pierādījumos. Vēl vien, piemēram, nu, arī runājot par gada sievietēm, Eva Belraus, kas ir Sorainen Latvija vadošā partneri, trīs bērnu māmiņas, piemēram, Liena Cipule, MPVD vadītāja, Ance Krauze, izcila dziedātāja, pat, nerunājot pat par ministrēm, Anita Muižniece, Ilze Indriksone.
Ansa Krauze noliks savu karjeru ļoti apzināti slai savus bērnus. Es viņu pazīstu un viņa par to, viņa to nenožēlo. Bet tas vienkārši
bet fakts. Bet sapratiet, es minu cilvēkus, kuri sasnieguši augstas virsotnes. Un dažiem no viņiem vēl ir viss priekšā. Viņi ir ar vai nu kuplu vai nu, divu bērnu pulku. Bet tas apliecina tikai to, ka Nu, tas ir normāli. Tad, kad jūs varbūt tās veiksiet kādu pētījumu par to, cik procentuāli, bet es esmu papētījis, un ne tikai es, bet arī zinātnieki ir apliecinājuši, tas ir melīgs stereotips, es to varu droši apgalvot. Tā nav, bet vēlreiz es gribu uzsvērt, tas ir katra vēlme, ja viņš to nevēlas. Es saku, tas ir balstīts ideoloģijā, pasaules uztverē, tā ir jūsu izvēle. Jūs viņu esat izdarījis, bet tikai lūdzu, nevajag tiražēt viņu šo stereotipu, kas jums personīgi šķiet, nu, jūsu personīgā dzīvē privāt.
Es netiražēju stāstu, kad es uzaugu Amerikā, tas nebija iespējams. Un kad es gāju pa tiem karjeras gaiteņiem un biju vienmēr vienīgā sieviete, kad mani tie līdz, nu, kas bija manā līmenī, bija vīrieši, ja es tad būtu bijusi ar bērnu, es nebūtu varējis.
Šo slimo regulāri.
Iespējams, bet tas bija sen, un tagad ir citi laiki.
Šobrīd arī savu veidu statistika ir Facebook atsaucīgo māmiņu forums. Tur ir tūkstošiem sieviešu, un tā kopējā noskaņa nav diezko pozitīva. Vai nu viņas ir vientuļās māmiņas, vai viņas runā par to, kur jūs dodiet padomus, kur es varu iekonomēt, lai mēs visi trīs vai četri esam pēduši.
Jā. Un tagad mēs nonākam nevis pie principa, jo es šeit saku, tas princips ir greizs pēc definīcijas, tas, kas tiek nu, pasniegts vai nu karjera vai ģimene. Un vēlreiz to apliecina visi, arī pētnieki, psihologi, eksperti.
Ne visi, piedodiet, jūs pārspīlēt.
Kad tas ir iespējams un daudziem tas ir devis šo te nu, īsto pamatu. Jo arī tas ir tāds zināms mikromodels, pateicoties kuram, nu, ģimene attiecības ar bērnu, kur tu attiecības ar saviem darbiniekiem, pat esot visaugstākā līmeņa vadītājs, veido ar izpratni. Nu, tas viss iedod arī tādu savu dzīves skolu, bet tas, kas mums pietrūkst, un tā ir taisnība, lai cilvēks var to atļauties. Sevišķi sieviete, lai to var atļauties, tā mums ir problēma. Nu, kā jūs minējāties par demografijas jautājumiem, tiešām esmu nu, gana rūpējies daudz valstiskā līmenī, nu, nepietiekoši ir izdevies panākt. Un man pilnīgi skaidrs, kas ir darāms, ne, vēl tāpēc tauts attauts stratēģija arī tika uzrakstīta, kur netiek realizēta, tāpēc, ka šai valdībai tas neinteresē. Bet tur ir tiešām daudz lietas. Darba un ģimenes dzīves savienošana. Tā ir jābūt kā pašsaprotamai. Ja māma strādājot, zaudē 50% no saviem ienākumiem no šai pabalsta tajā brīdī, kad viņa kop bērnu līdz pusotru gadu vecumam, tas nav motivējoši. Ja viņa izvēlās par labu bērnam, tikai pirms tam iepriekš strādājas ar minimālo algu, kas ir 700 eiro, viņa zaudē vairāk kā 100 eiro ienākumos. Tas ir prātam neiedomājami. Es pat nerunāju par tā, kas saņem vidējo algu. No vidējās algas zaudējumi gandrīz 300 eiro. Tātad, lēžot pasaulē bērnu, tā izvēle ir tāda, vai es varu atļauties to pašu, nu, daudz maz to pašu dzīves līmeni, vai man ir būtiski, iedomēties pie nu, pusotru tūkstošu bruto algu, tas ir 1100 apmēram neto.
Tas izvēle ļoti ietekmē.
Un no 1100 tu zaudē 25%.
Ir vēl viens variants, kad dzemdē bērniņu paliek tikai uz minimālu laiku mājās, un tad sākās auklīts. Un auklītes maksā naudu.
Tu strādā, lai nodrošinātu auklīti.
Jā. Un tas ir ļoti
un ja vēl tev liels... atņem, ja tev vēl atņem 50% no tava pabalsta, pa kuras daļu tu varētu, nu,
jā,
šo auklīti.
Jā, jā. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti, es neapskaužu tās sievietes šobrīd. Mans variants bija tāds, kāds viņš bija. Tad, kad es beidzot gribēju bērnu, tad es nevarēju, bet tas mani neskumdina, jo es arī uzskatu, ka katram vienā dzīvē, jo es ticu vairākām dzīvēm, tad varbūt nākamā dzīvē man būs bērni, bet tas, ka man ir ap mani gan krustbērni, gan mazbērni, par to esam ļoti priecīgi. Man īstenībā ir bijis tas labākais variants, jo es neesam bijusi tā, kas caurām naktīm ir mainījusi autiņas, ja negulējis, tāpēc, ka...
Es nezinu, vai tas ir labākais variants. Jā. Es pat
es vienkārši
ceļos mammas vietā pie bērna.
Nu, tas, nu, jūs esat vienkārši supermans, bet jūs saprotiet, ka tāda nav tik daudz.
Mēs katrs tāpēc... esam savā ziņā super, jūs sievieti, jūs arī
nu,
jūs noteikti.
To es arī zinu, bet par to nav runa par to, ka ir ļoti, ļoti daudz sievietes, kurām vai nu vīrieši diezgan nepalīdz, vai nu bijušie vīri, jeb partneri, nemaksā alimentus, ja neatbalst. Un viņas,
viena pati.
Un viņas ir vienas pašas, un viņām ir ļoti grūti.
Jā, un tā galvenā problēma sabiedrībā un mums īpaši sevišķi pēc okupācijas perioda ir atbildības uzņemšanās spēja apzināties, kāda ir mana atbildība, ne tikai pret sevi, bet arī pret savu tuvāko, nu šajā gadījumā pret bērnu, pat lai kādas attiecības tev būtu ar māti.
Un sieviete, kas tev būtu noticis? Neradīt bērnus, daudz uzskat, ka viņi esot egoisti. Vai tā ir?
Varbūt, bet es domāju, ka katram ir jābūt savu veselīgais egoismam. Kā jau es teicu, tad, kad es veidoju savu karjeru, bērns tajā laikā, tur, kur es dzīvoju un kāda bija tā vide, neaizmirstat, es strādāju bankas sfērā, un kur es strādāju apmēram 14 stundas dienu. Un pusi tādu laiku vēl sestdienā un kādreiz svētdienā. Tāpēc tas nebija variants. Labi, vēlāk es vēlējos, bet tas vairs nebija iespējams. Nu, tā tas notiek. Bet,
es varbūt neapzīmētu par egoismu, tiksim, lai nepārmetot kādam, bet dzīve dažādu periodu. Nu, vienā brīdī tu esi egoistiskāks, citrā altruistiskāks. Mm-hmm. Bet tas ideālais modelis ir altruistiskais egoisms, ja? Ka tu domājot par sevi, pareizāk sakot, tu domā par otru, tādējādi domājot par sevi. Ja? Mm-hmm. Panāca to savu vēlamošo, savu ego gandarīts ar to.
Bet jūs varat būt labs pret cilvēkiem, kas nav tavu paša bērni. Tav nav.
Varbūt.
Es domāju, tas ir arī zināms egoisms, kad tikai mani jārad, jo man ir sevi jāatrad.
Jā, šeit es jums iebildīšu. Jūs atkal skatāties no, manuprāt, no vienas šķautes, kas nav īsti korekta. Tad tanī brīdī, kad es esmu īpaši tuvās attiecībās ar daļu no sevi saviem bērniem, tad man vieglāk ir veidot attiecības arī ar svešākiem cilvēkiem. Nevis mans egoisms izpaudīsies, mans ir mans, un pārējie ir pārējie.
Nu, tur es nepiekritīšu, jo man ir tik ļoti labs... un liels draugu un radu pulks, un man attiecības ar cilvēkiem ir ļoti labas.
Un bērniem vienmēr jūs tas, būsiet man, pozitīvais tās, es nevis tas, kas liek gulēt. Un tas,
bet es jau neiebilstu tam, kad var būt arī tā. Es tikai saku, ka tas palīdz.
Nē, es nedomāju. Esam arī audzinājis citu vīriešu bērnus. Vai tas man ir palīdzējis būt tāpēc labāk, vai pret citiem? Jā, es biju ļoti laba audžmāte. Kas ir vēl, tas ir grūtāk. Tas nav tavs bērns, bet ja tu vari savā sirdī un dvēselē mīlēt tos bērns, kas nav tavi, tā ir
lieliska lieta, tāpēc, ka faktiski tas ir tā, tas ir tava tuvākā cilvēka, nu, viņa tuvākais. Tad līdz ar to tas ir arī tavs tuvākais, tāpēc, ka tu dari visu, lai tavs tuvākais cilvēks jūtas laimīgs. Un otrādi, protams, kas tikai pašsaprotami.
Bet arī krustbērni. Krustbērni ir no dažādām ģimenēm.
Diviem bērniem.
Nu, nožēlojam. Man ir 21 oficiāli baznīcā.
Bet viņam taču ir cik daudz.
Man arī baznīcā.
Es vienkārši skaitinu, lai būtu drusku humors. Citādi.
Jā,
neņemsim sev tik nopietni. Ir jā, 21 krustpērns baznīcā un vēl viena čupiņa, kas man skaita kā krustmāta, un es viņas kā krustpērns, kas nav baznīcā.
Dievs tad... dot ar viņu, viņiem viss apčubināt.
Lai... Nu, es to spēju. Jā.
Kāda ir plus un mīnus dzīvei ar bērniem, bez bērniem?
Nu, es varu teikt tā, jo esam bijusi, mani bijuši bērni, kas nav mani audzināja mana iepriekšējā vīra vienu dēlu, nu, pilnu laiku uz gadiem. Nu, tas nozīmē, ka tev ir visu laiku jādomā, vai tur būs kāds mājās, vai ir ēdiens, kā tu to bērnu dabūs uz tādu un tādu nodarbību. Tu arī domā, vai es tomēr iešu šovakar uz teātri, jeb es neiešu, tāpēc, ka tomēr tam bērnam vajag palīdzību ar mājas darbiem. Visu to esam izdzīvojusi. Un tagad, bet tas arī vēl iet tālāk, tas tāpat kā, ja tu es šobrīd es neesam precējusies, esam bijusi vairāk reizi precējusies un arī citās nopietnās attiecībās, tad tevi visu laiku tomēr jādomā par savu otro pusīti. Šajā brīdī man tas nav jādara un tas ir, nu tad es tagad es varu būt pilnīgi taisnība.
Nu, es tad atbildēšu tā, ka, manuprāt, jēgpilni, jūtos jēgpilni un tādu, katru dienu faktiski tādu lielu mīlestību piepildīt. Pie tam katru bērnu mīlu citādi. Cirreiz ir tā, ka bērni vēl savā stāpā sanīja, kur tu mīli vairāk sevišķi mazie bērni, viņiem tas tādī brīdī ir aktuāli. Ja? Bet viņam grūti saprast, ka es mīlu vienādi un es nespēju iedomāties savu dzīvi bez nu, tām attiecībām, kas man ir ar maniem bērniem. Es skaitā palīdzot viņiem kļūt par krietniem cilvēkiem, izaugt par tādiem, kuri, nu, es noformulēju tāds, kāds ir cilvēka galvenais uzdevums, nākot pasaulē darīt viņu labāku nekā tā bija pirms tevis. Un redzēt, kā tas pēc tam piepildās. Tā nav lielāka gandarījuma, kā, nu, kā šis, ja, nu, meitiņa no rīta, kad atskrien iedot buču un pasaka, ka viņa tev mīl, pie tam viņa taču neviens neprasīja viņai to darīt vai apliecināt savu mīlestību. Nu, kas var būt skaistāks par šo? Nu, un es arī skaidri zinu, ka pēc manis nu, paliek mani bērni, kuri turpinās man iesākt to. Mans vecākais dēls turpina manu biznesu, ar kur es uzsāku savos 21 gadu vecumā. Ja, un tā kā tas viss, man tas dod piepildījumu dzīvē.
Nē, es domāju, tas ir skaisti. Ja liktens ir lēmis un pats liktens viss kopā, ir devs tādu iespēju. Es domāju, tas ir ļoti skaisti, un es jūs to apsveicu. Bet nevienmēr tā ir.
Piekrītu. Katram bērnam un katram nu, tai paaudzē, kas nāk, ir pilnīgi cita pieeja dzīvē. Nu, tāpēc, manuprāt, mums arī svarīgi ir teikt, ka jā, izvēles ir dažādas. Bet, nu, lai tā izvēle tiek izdarīta, ja var teikt, emocionāli, racionāli, bet saprotot, ka, kā es teicu sākumā, nav jāliek tas svara kausos, vai nu viens vai otrs. Taču kāds ir tavs pasaules redzējums, kuru izvēli tu izdari, nu varbūt prioritāri sākotnēji. Tas, lai paliek katra cita zina.
Bet vai varam jā. Mēs tā, ja mēs tik skaisti runājam, ka tu vari attīstīties, ka tevi bērni, tu vari attīstīt karjeru, kā mēs varam salikt to dienu stundu skaitu kopā ar bērnu un tiešām nu, kaut kāds padoms konkrēti, kurā mirklī studēt? Kurā mirklī
uzreiz
strādā.
Uzreiz pēc vidusskolas ir jāstudē.
Nu, tas, jā.
Tas ir skaidrs. Bērni arī var tad piedzimt. Un tas, kas būtu vajadzīgs no valsts puses, būtu vajadzīgs atbalsts. Piemēram, studējošo kredītu, studiju kredītu, kas uzreiz pēc mācībām nu, rada zināmu slogu sievietei. Tad piedzimstot pirmam bērnam, ja tagad nodzēst kaut vai pusi no tā, un piedzimstot otram visu nodzēstu, tā būtu pilnīgi cita valsts attieksme jau pret jaunām māmiņām. Nesat piemēram.
Bet tā laikā, kā neizkrist no šī te karjeras tirgus? Kamēr tev, ja tev bērni dzimsta viens pēc redziet,
nu, tad brīdī, kad mācais, tu atgriezies atpakaļ mācībās, tā ir viena lieta. Darbā tieši tāpēc es minēju to, ka, kur mums tā problēma, ka mēs faktiski nemotivējam sievietes atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā iestrādāt, kas būtu svarīgi. Arī man kā bijušiem darba devējiem, nu, vienkārši, vispār es gribu teikt, jā, ka ļoti svarīgi ir darba devēja attieksme. Nu, vismaz to es izpaudu vadot savu uzņēmumu, ja, un arī ģimenei draudzīgi darba vietas programmu ievies, bet princips ir tas, ka tur būtu nepieciešams ļaut piestrādāt, lai tu esi apritē. Un nezaudējot no tā kaut kādu daļu no sava pabalsta. Ja. Cik šobrīd tas nu vai nu liek slēpties, kas ir nepareizi un daudz darba devēja to mēs negrib darīt. Un pareizi dara.
Tad arī mēs nonākam pie tā, ka īstenībā nevar to. Mēs varam varas it kā sasniegt, teorijā tu vari sasniegt, teorijā tu vari mācīties, teorijā tu vari strādāt, bet fiziski to nevar.
Es teiktu tā, ka to var. Saprotiet, tikai problēma ir tajā, ka ja mēs runājam par pašpietiekamību, tad tas, ko, nu, kā esmu teicis, valsts nodarbojās ar tādu ekonomisko vardarbību pret sievieti. Tāpēc, ka nekā citādi es to, nu, interpretēt nevaru, ja? Jo tikai tad, ja viņai ir, nu, kāds balsts blakus, kas ir labi. Taču arī pat šim balstam esot bērnu tēvam blakus, tas nevar, nu, ģimenes ienākums būtiski samazināt, ja?
Te jau ir tas, jūs pats atbildat to, ka tomēr tas ir
sarežģīti.
Tas ir ļoti sarežģīti.
Nu, bet es teicu, teiksim, mana meita, kur pabeidz banka augstskolu, pirmais bērniņš pirms 9 gadiem piedzima, pēc tam pēc 3, manuprāt, nāca nākamais, un vēl tā tad pēc 3 vēl nākamais. Tad, kāda bija tā, ja tā kāpšana pa karjeras kāpnēm, ja? Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma pusotru gadu atkal strādāja, pēc nākamā atkal pusotru gadu strādāja, arī piestrādājot nedaudz. Ja? Faktiski viņa bija visu laiku apritē. Bet es vēlreiz saku, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kādu profesi izvēles. Nu, teiksim, tos pašus filmu aktieris vai dziedātājs, nu, viņiem varbūt pat vieglāk ir to savienot. Ja? Bet neesmu šajā jomā speciālists, tā kā es nezinu, kā viņiem ar to savienošanu.
Ir. Nē, nu tur ir katru, ja tu esi zvaigzini, tad tev nāk palīgāt, un pirmkārt tev ir nauda.
Tad vēl palīgi vienmēr būs.
Nu, Ance Krauze ir viena no mūsu zvaigznēm, bet vai viņai ir tiksim, nauda tā, ka rīt to var izdarīt, es nezinu.
Bet Ance tāpēc ir, viņa, jūs neklausījāties, viņa nolika savu karjeru kā otrā vietā, lai viņas bērni, kas ir ļoti talantīgi, tiktu uz priekšu.
Bet viņa ir sasniegusi
karjeras
augsts virsotnes.
Viņa jau
arī
bija.
Arī tagad.
Nē, nu viņa turpina būt.
Tas nozīmē, ja viņa nebūtu dziedātāja, es jums piekristu.
Jā.
Bet ja viņa, nu, nekotētos, teiksim, nu, skaitītos tur, nezinu, otrā plāna zvaigzne, bet viņa ir pirmā plāna zvaigzne. Par
tāpēc, ka to viņa sasniedz, kad viņai vēl nebija bērni. Un tāpēc, ka viņa bija tur augšā, tad, ka viņai sāk dzimt bērni, un tie bija ļoti talentīgi, ka viņa saprata, ka viņai vairs nav jādzenās, lai tiktu tajā augstā līmenī, un tad viņi varēja atļauties veltīt bērniem laiku. Un viņi zināja, ka Raimonds Pauls vienmēr viņa aicinās uz nākamo koncertu. Tas ir
viņas krustēvs.
Jā, tas viņas krustēvs viņai palīdzē.
Muzikālais krustēvs.
Jā. Jā, un tāpēc tas nav labs piemērs. Tāpēc, ka viņa jau tur bija.
Vienmēr var kaut ko noliekt. Mums šeit nav Ance Krauze, kur noteikti varētu pastāstīt, kā viņa jūtās. Jā. Tad mans minētā kaut vai Liena Cipuli, ja, kur izcila vada neatliekamās medicīnas dienestu. Tā kā es domāju,
ne, mums
tas...
ir, es teikšu tā, ka Latvijā vispārīgi ir izcila sievietes, kas prot darīt ļoti daudz, bet tas, kad ir ļoti daudzām, ir ļoti grūti, un viņas tomēr nav laimīgas ar to, kas viņām ir, kāda viņa dienas ritms un kā.
Manuprāt, laimes sajūta rada, viena no tiem, kas rada laimes sajūta, ir bērni un arī un sievietēm. Bet tas, ka problēma pastāv, viens jau tur nenodz. Man liekas, par ko mēs varam vienoties šeit pilnīgi noteikt, ka mums Latvijā ir izcils sievietes.
Jā.
Pie mums ciemos Renāte, 5 izglītības, 4 bērni un Vineta, karjeras konsultants, kuru lasa lekcijas par to, kā māmiņām atgriezties darba tirgu. modelis, sieva mājās, vīrs darbā. Cik tas ir izplatīts jūsu prāt un cik tas ir funkcionējoši?
Droši. Nu, manuprāt, tas ir diezgan izplatīts. Latvijā, jā, jo nu, tas ir tāds standarta modelis, jā, ko bieži vien iedomājas. Un tad, kad bērns piesakās, tad visticamāk un visbiežāk arī tā mamma uzņemās to lomu, tātad aprūpēt bērniņu. Ir arī tāds variants, kad tēvs strādā no mājām, kā manā gadījumā, un tad ir bišķiņ citādāk. Nu, protams, ir dzirdēt arī tādi gadījumi, kad tēvs uzņemās rūpes par bērnu un iet strādāt, bet tad uz to tā kā bišķiņ greizi skatās sabiedrībā.
Stereotipiski.
Jā.
Jā, nu, kad manā ģimenē personīgi bijis tā, ka tēvs strādā un es esmu mājās ar bērniem. Arī man ļoti patīk būt mājās ar bērniem, izbaudīt to laiku un to es nemainītu ne pret ko. Jo, kā jau mēs zinām, darba vietā tu vari būt tā kā aizvietojums, mājās tomēr ne kā mamma. Un, bet labākais, manuprāt, nu, vismaz manā ģimenē ir tas, kad man vīrs ļoti palīdz, kad arī viņš atnāk no darba. Viņš arī palīdz man ar bērniem, ka nav tā, kad viņš atnāk un grib atpūsties, tagad mans laiks, jā. Bet saku, nē, nu tagad mūsu laiks. Un tā kā tā, atkarīgs no vīra arī.
Vai nepietrūks socializēšanās ar cilvēkiem, kas var vairāk pateikt?
O, reizēm gribas gan, jā. Tāpēc es, man patīk kādam piezvanīt un parunāt tā kā, pilnos teikumos, nevis dažreiz ar zīmi valodā un saraustīti. Man ir tā kā divi etapi, kā jūs to sauc.
Pastāstī.
Nu, man ir tā kā pirmie divi bērni, kad es aizgāju dekrētā vienu pēc otru. Tad es aizgāju strādāt, un tad man ir vēl divi. Tā kā atkal.
Ko jūs darījāt?
Tā, es strādāju radio, Latvijas Kristīgajā radio, vienu laiku, pirms es aizgāju ar pirmo bērnu. Un tad arī ar katru bērnu man īstenībā sanāca, ka es aizgāju mācīties. Burtiski ar katru, izņemot ar šo pēdējo. Jo tad es vēl nevarēju izdomāt, ko es gribu, tā kā, nu tā kā līdz galam. Bet, nu jā, un tas man bija tā kā tāds, es arī strādāju par finanšu konsultantu, arī par pārdošanas menedžeri. Nu, tā kā dažādas jomas, dažādas nozeres mēģināju. Un tās pašas profesijas man ir dažādas, līdz ar to es tā kā... Izmēģinu.
Un ko jūs domājat par sievietēm, kuras vai, nu, dažādu iemeslu dēļ negrib bērnus? Arī šis te finansiālais rops?
Nu, tā ar viņu izvēle tātad. Bieži vien tas ir daļa karjeras arī, nu, kuras tā kā tiešām negrib pašas, nevis kaut kādu citu ārēju apstākļu dēļ, jo, nu, grib šo te brīvību, braukt ceļojumos, pelnīt, dzīvot sev, baudīt laiku ar partneri, ja tāds ir.
Es atbildētu šo jautājumu, varbūt pēc kaut kādā ziņā, pēc kādas pieredzes, pēc to varbūt kā es agrāk jūtos. Sākumā, ka mēs ar vīru apprecējāmies, nu, es arī agrāk pieskatīju citiem draudzenēm bērnus un tā. Citu bērnu pieskatīšana, tas ir pilnīgi kas cits. Tev nav tas kontakts ar to bērnu, tev liekas, nu, tā kā tas laiks velkās un tev gribas ātrāk to bērnu andot un tā. Bet tad, kad tev ir savs bērns, tā ir pilnīgi cita sajūta. Un es atceros, kad mēs apprecējāmies, mums 3 gadus nebija vēl bērni. Es tieši sev uzdevu to jautājumu, bet jo mēs tad vēl negribējām. Un es tā kā domāju, bet kā, ja man būs pieteiksies mazulis, bet, un es viņu negribēšu, kā es viņu varēšu mīlēt? Un tad es sapratu to, ka bieži vien, kāpēc sievietes negrib bērnus, arī viens no iemesliem, ir tas, ka viņas kaut kādu iemeslu dēļ varbūt baidās. Varbūt tās viņam ir kādas traumas par to, ka kā es varēšu mīlēt savu bērnu, kā es varēšu viņu uzaudzināt, kā es varēšu parūpēties par viņu. Man ģimenē bija tā, varbūt tās man arī būs tas pats. Man bija tur manai mammai nu, vīrs, nu tā kā tētis aizgāja, varbūt tās man arī tas būs tas pats, man bērnam nebūs tēva. Un ka tur ir ļoti daudz aspektu, manuprāt, ir tā mūsdienās, kad pirms sieviete pieņem to lēmumu, kad nē, bērnus es negribu, uzdot sev jautājumu, varbūt aiziet aprunāties ar kādu psihoterapeitu, psihologu, vienkārši izrunāt, varbūt ir kaut kādas bailes īstenībā. Nevis tas, ka tu tikai gribi karjerā kā, bet varbūt tas arī ir okei. Okay. Tu to var darīt.
Kāpēc noklusējuma sievietei būtu jādomā par bērniem?
Nu jā, nu kā Dievs jau ir radījis sievieti un vīrieti ar savu nolūku. Ja? Ka Dievs ir radījis vīrieti kā ģimenes galvu un sievieti, ka viņai ir iespēja arī bērnus, nu, tā kā iznēsāt un dzemdēt. Un tas ir tas, uz ko sieviete ir spējīga un ko sieviete ir, kurai, ka viņai ir iespēja arī uzaudzināt to bērnu. Kaut arī mums mūsdienās tā kā ir tā sajūta, ka mēs to nevaram, kad mēs jau knapi par sevi varam parūpēties. Vismaz es to varu teikt arī finansiāli. Varbūt kāda mamma teica, skatās un domā, nu tad finansiāli, nu kad nav. Nu kad Bībelē ir teikts to, ka bērni ir svētība no Dieva. Un vienmēr es esmu to arī tam ticējusi un tā. Un mums ir 4 bērni un viņi vienmēr ir staigājuši firmas apavos, bieži vien ļoti labos apģērbos. Vai mēs esam to pirkuši? Nē. Bet Dievs vienmēr ir svētījis un parūpējies un vienmēr ir bijis. Un es ticu to, ka arī būs.
Tu teiktu?
Nostājot, kad ir dažādi cilvēki. Nu, ir tādas ģimenes, kuriem nav ko ēst un nenēsā firmas drēbes. Un, nu nezinu, kaut kas vat šeit iesāpējās šo dzirdot.
Es nāku no lielas ģimenes, mēs esam 11 bērni. Un es zinu, man mamma var vairāk vai mazāk uzaudzināja mūsu viena. Jā, mums bieži bija tā, ka nebija ko ēst, varbūt tās, ko mēs būtu gribējuši. Nu, parasti bija zupa, tur nezinu, kartupeļi, jā, bet nebija tur tās ekstras. Bet vai tāpēc tas bija tā kā sliktāk?
Sievietes sēž mājās 1, 2, 3 bērni. Un pēc šīs te lielās pauzes atgriežas darbā vai nenotiek kaut kāds pārtraukums karjerā, izglītībā?
Protams, kad notiek, man strādājot kā karjeras konsultantam ar jaunajām mamām, to es arī saskaros, kad bieži vien viņas nāk pie manis pēc padoma, nu ko tad darīt, un tādos situācijās arī pašapziņa krītas, un cilvēks īsti nezin un nesaprot, kas tad ir manas stiprās puses, ko es varu darīt, kam es derēšu, kam es nederēšu. Nu, tā atgriešanās darbā nav viegla, un pie manis vērš cilvēki, tātad mammas gan pēc viena bērna, gan pēc diviem bērnu kopšanas atvaļinājumiem, un jo ilgāk tu esi mājās, jo viss tas process ir sarežģītāks.
Kas viņām tieši tu sarežģī?
Es esmu pamanījis, ka, zini, tā kā pašapziņa krītas, kam es tā kā dēru, kam es esmu noderīga, kam es būšu derīga, kas ir mana stiprās puses, kas ir mana vērtība. Tā kā tāda vērtība pazeminās sievietēm.
Jo bieži ir, manuprāt, tas uzskats, aizsēžu mājās un neko nedaru. Vai arī sabiedrība bieži šāk, ka tu taču sēdi mājās, neko nedaru. Tas nekas, kad es audzinu bērnus, jā, nākumu sabiedrību. Bet ir reizēm, es esmu teikusi savam vīram, tev ir vieglāk aiziet uz darbu un atslēgties no ikdienas, nekā man visu laiku būtu pirmām tajā troksnī un visā tajā, kad man ir jāsaka kādas lietas jāmāca. Un kad tur tomēr, ja mēs kā sievietes, ja mēs kā mammas saprastu to, cik tas ir vērtīgi, tas laiks, ko mēs iegūtam savus bērnos, ka mēs esam ar bērniem mājās, un to, kad mēs īstenībā nevis esam ārpus, tā kā izkrītam no darba tās vidis, bet īstenā mēs esam iegājuši tādā tā kā sevis pilnveidošanā, jo ar bērniem tu iemācies pacietību, tu iemācies problēmu risināšanu, tu iemācies tik galā ar niķiem, kašķiem, un ka tas ir tas, ko mēs kā mammas īstenībā, nezinu, ļoti lielā apmērā, nu tā kā sev visā tajā periodā iemācam. Tiekam ar sevi galā iemācamies savu raksturu pilnveidojumu, un tas, manuprāt, ir, ja mēs to apzināmies, ir ļoti vērtīgi arī darba devējiem, tiem, kas mūs, varbūt tās angažoties pēc tā trešā dekrēta, ir gatavi pieņemt, un es ticu, ka arī viņi nenožēlos, ja tā mamma tiešām būs ar tādu, kā tu minēji, pašapziņu, es tomēr esmu vērtīga tajā, ko es daru, un ka tas nebija vienkārši sēdēja mājās.
Jo par tām spējām es tev piekrītu. Man arī ir raidieraksts Mamas atgriežas, kur pat viena epizode ir veltīta mammu superspējām, bet kā tu pati minēji, ne jau visi to apzinās, kas ir tās prasmes, ko es iemācījos bērnu kopšanas atvaļinājumā, un
bet
kā tās
prasmes nevar ierakstīt.
Varu izmantot. Nē, to var ierakstīt CV.
Motivācijas vēstulē,
pie stiprajām pusēm to var ierakstīt sadaļā, bet jautājums, kā tad es to stāstu darba intervijā un kā man tas noder un kā es sev prezentēju, bet ne visi to apzinās, kad bērnu kopšanas atvaļinājumā laikā ir arī kaut kādas prasmes, ko mēs iemācamies.
Kā ar to, ka sabiedrība mēdz vīpsnāt par mamām, kas rada vienu pēc otra bērnus, un tā kā, ka tas ir tā kā viņa vienīgais varoņdarbs?
Nu, diemžēl, jā, ir tāds stereotips sabiedrībā.
Jā, jo reizēm es ar saviem 4 braucu ar autobusu. Es Diezgan dažreiz sanāk lielu gabalu braukt, un reizēm bērni arī niķojas un tā, un tad tu tā kā skaties, kā cilvēki tevi pēta autobusā un tā, un vai kāds palīdz, vai tieši pretē, viņš vienkārši stāvēs un noskatīsies, nu tā kā tieši palīdz, es domāju, piemēram, iedod vietu vai nu tā kā tādā ziņā, un tad tu saproti to, ka nu ir citi, kuriem ir okay ar to, un kuri novērtē, un kuri tiešām atbalsta, bet ir citi, kuri tā kā jā, ja taisības mazai, tad arī, ko tu netiec galā, nu tā.
Un kā būtu jādara tam cilvēkam, kas nav, ka tas nav viņa bērns? Kas viņam jādara?
Nē, nu, manuprāt, nav jau jāaudzina autobusā bērns, jā. Nu tā kā, jā, kad nekliedz tagad vai neniķojies, bet nezinu, ja pirmām, es zinu, ka es pēc sevis esmu brauks viena pati, ir bijis māmiņai bērniņš un vēl zīdēnis, un tas zīdēnis sāk kašķēties. Un es tur blaku stāvu, un es viņam mēģinu kaut ko parādīt, vienkārši izklaidēt, lai māmiņai vieglāk. Un arī bērnam forši. Nu, pagaidām ir doma, kad atgriezties darbā pēc tam, bet skatīties, nu, tā kā bērnam būs, kā ies ar dārziņu, ar vispārējo, bet pagaidām ir doma, ka 4 ir diezgan labi.
Jūs teicāt, ka jūs pa vidam arī studējāt. Ko jūs studējāt?
Jā, tad...
Un kā šis mācību process fiziski varēja noritēt?
Mm-hmm. Nu, es ar 3. Bērnu aizgāju mācīties augstāk, tā kā augstskolu, tieši sociālo darbu. Un, nu, tā arī viņš bija ar bērnu padusē, ja bērnu rokās, tieši tas bija arī Covid laiks, ja nemaldos, tad arī atālinātās lekcijas bija, līdz ar to tas tā kā vieglāk šķita. Un tā arī ar bērnu uz rokām izlaidumā pabeidz.
Jums ir kā recepti, kā māmiņai šādi nesajukt prātā un mācīties?
Man laikam nav.
Nu, es, kā jau es minēju sākumā, tas ir atkarīgs no arī vīra. Nu, cik ļoti vīrs atbalsta. Un tad,
no bērna atkarīgs.
Jā, un arī bērnu, protams.
Es nekad neesmu sēdējis pie datora savu bērnu. Es tā kā nespēju iedomāties, kā to var izdarīt fiziski.
Bet kā tu jau pirms nezini, kāds tev tas bērns būs?
Nu, jā.
Un ļoti jā. Daudz arī nezin, kāds tas vīrs kļūs pēc bērna.
Arī, jā.
Jā. Es atceros vienu gadījumu, es strādāju no mājām. Un man bērni bija, ja nemaldos, viņam bija 7 un 6 gadi. Un tikmēr, kamēr es strādāju, es domāju, ka viņi spēlējās tajā istabā otrā. Un izrādījās, kad pēc tam man meita saka, mamma, vai tu zināji, kad aiztaisot leduskapu, tur izslēdzas gaisma. Un izrādījās, ka viņi bija iekāpuši leduskapī, virtuves iekārti izkrāmējuši, iekāpuši tur iekšā. Un tad man nekās, nu, apvienot darbu un bērnus no mājām ir bišķi sarežģīti. Es kā ticīgs cilvēks, jā, lieku savu cerību uz Dievu. Es zinu, ka Dievs parūpēsies. No visādiem veidiem. Ir cilvēki, kas varbūt nu, tā kā netic Dievam, neliek savu cerību uz Dievu, bet liek savu cerību, jā, varbūt uz pabalstiem, uz kādam citam. Jā, uz savu spēku, jā, un spēju. Jā. Un bieži vien liekas, tas pieviļ. Nav. Jo es zinu, ka arī mēs esam ar vīru palīdzējuši kādai ģimenei, kur tēvs bija pārgājis uz citu darbu, viņam nebija finanses, lai nopirkt bērnam pamperus. Un tas ir, es saprotu, un vienkārši tā ir iespēja, ka tu vari pateikt, ka ir arī iespēja uzticēties kādam, kas ir, un ka tas palīdz, ka tas iespējams arī kādam vēl var palīdzēt, arī tam pašām māmiņām, nezinu. Nu,
bet es gribu atkal pieminēt Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu, tur daudz ir uzticējušās, un iespējams ne tikai Dievam, bet arī vīrietim, un daudz ir palikušas viens pašs un ar bērniem. Jā.
Te man viens skaudrs arī stāsts, arī nesen atbalstīja vienu dāmu, kura meklēja darbu. Viņa 10 gadus nebija darba tirgū, bija tātad 3 bērni, bija, protams, vīrs, bet vīrs, diemžēl, aizgāja, nu tā kā nomira, un līdz ar to viņai nācās meklēt darbu. Nu, tāda ir tā realitāte.
Jā, bet mēs arī kā sabiedrība, tie, kas mēs esam apkārt, ka mēs esam arī, nu kā, mēs esam spējīgi palīdzēt, ka mūsu rokā ir dots viss, lai mēs varam palīdzēt, nu tā kā viens otram. Un manuprāt, arī to, ja mēs to, un es ticu to, ka arī Latvijas iedzīvotāji tiešām arī palīdz, un es redzēju to, nu kā sarosās un tiešām, un notiek lietas. Un ir māmiņas, kurām ir grūti lūgt to palīdzību, ja? Bet arī tas, ka mēs kā cilvēki apkārtējie arī, ik viens klausītājs, skatītājs, ka tu varbūt redzi savā dzīvē kādu
apkārt. Bet tā jau ir vienreizēja palīdzība. Mūža garumā jau to neviens nepalīdzēs.
Nu, mūža garumā iespējams nemaz nevajag palīdzēt. Dažreiz jau vajag palīdzēt tikai tajā brīdī, lai izkāptu no tās bedras. Un tad tālāk jau tur.
Jā, nu pieminot to pašu atsaucīgo māmiņu fórumu, ir arī tādas māmiņas, kurām tas ir biznes prasīt palīdzību un vākt naudiņu palīdzību, drēbes un cik tādi gadījumi nav atklājušies māmiņu fórumā.
Nu jā, tas ir žēl, kad
tādēļ, šo te labestību izmanto daudz cilvēki.
Kurai sievietai dzīve ir vieglāka ar bērniem vai bez bērniem?
Nu, nezinu, viens ir tas, nu, ir tās sievietes, kuras grib tos bērnus un netiek pie tā bērna, nu, tad ir, protams, nav viegli tā dzīve, bet, nu, es laikam teiktu tā, ka tās, kuras negrib un ir laimīgas, tā, man liekas, ir vieglāka dzīve, jo man pašai arī bija dzīve bez bērniem. 10 gadus mēs ar vīru dzīvojam kopā laulībā, un šobrīd dēlam ir 2 gadi. Un, ja salīdzinu pirms un pēc, tad, protams, ir daudz grūtāk.
Kad visi bērni ir prom, es esmu vien pat mājās, un tu man liekas, kaut kas trūkst. Nu, tā kā. Pareizai var būt viens pats, nu, vismaz es kā mamma, nu, tā kā reizēm vajag to, ka tu esi kaut kur izbraucis bez bērniem, viss, nu, tā kā tu atpūties un izbaudi laiku savādāk.
Bet, vai nerodas sajūta, ka sevi pazaudē tajā?
Ar bērniem?
Sevi, jā, sevi kā sievieti. Nu, tu jā. Pieminēji par to, ka kāds, kurš staigā vertikāli, kurš var salikt vairāk pa 4 vārdiem krū kopā, vai ne?
Nu, reizēm ir tā. Tāpēc ir forši, kad kādreiz ir arī draudzenes, kuras atsūta, tu esi stipra mamma, tu to vari, un tad tu atkal saņemies un saproti, ka tas ir tā vērts, un tad jau arī, kad bērniņš stāv pie spoguļa un saka, princese, es viņam prasu, kas ir princese, es domāju, ka viņš par sevi tā saka, pēkšņi viņš saka, nē, tu mammu princese, viņam 2 gadi, un tad tu saproti, ka tas ir tā vērts. Vai ar bērniem vai bez bērniem, tā kā ko tu izvēlies kā sieviete sākumā, tu maksā cenu. Vai tu maksā cenu, kuru tu, tu baudi bez bērniem laiku, tu tā kā ieguldies karjerā, tu dari visu, ko tu gribi, un tev neviens, nu tā kā tu neesi piesieta, un tad pienāk vecumdienas, ka tev nav ne bērni, ne mazbērni, tev mājās tu aizēji, tev klusu un draudzenes varbūt tās vairs nav, sastrīdējušās, un tad tu paliec viens. Tā ir tā cena, ko tu maksā. Vai arī tā ir cena, ko tu maksā kā sieviete, ka tev ir bērni, tu pieskati, tu esi tā kā ierobežota, ja? Un, bet beigās tu tā kā baudi to augli.
Tiekamies nākamajā raidījumā par to pašu.